นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือนไอ้ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการว่าทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่วันพระน้อยหรือจะเข้าพรรษาออกพรรษานี่ก็มีการปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอโดยมีบรรดาท่านญาติธรรมของวัดวิเศษการมากบ้างน้อยบ้างก็มากันเป็นประจำทุกวันพระวันนี้ก็มีคุณแม่หลายๆท่านคุณผู้ชายท่านหนึ่งมีคุณโยมเช่นท่านผอ.พีรพัฒน์คุณเยาวภานีที่รัตนาศีลได้สวดบทสวดไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็ไพเราะมากรวมทั้งคุณแม่ทั้งหลายคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีอายุหรือจะเป็นคุณพี่คุณน้องเนี่ยที่เป็นสมาชิกของวัดวิเศษการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านทุกคนนี่มีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกซึ่งเป็นหลวงพ่อท่านเจ้าวาดของวัดวิเศษการของเราเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนซึ่งตอนนี้ท่านก็มีอายุ89ปีเต็มๆก็เรียกว่าคุณโยมก็ได้มากันทุกวันพระนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยเนี่ยมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดวิเศษการนี่มีอยู่หลายรูปเมื่อตอนเข้าพรรษาที่แล้วนี่ก็มีทั้งหมดก็30กว่ารูปรวมทั้งสมณเณรด้วยก็42รูปเท่ากับว่าเบอร์วัดวิเศษการเพราะว่าเบอร์วัดของวัดวิเศษการนี่ถ้าหากว่าจะส่งจดหมายมานี่บางทีไม่ต้องลงชื่อวัดเขียนว่า42แขวงศรีราชเขตบางกอกน้อยก็ถึงแต่ว่าเพื่อให้ถึงชัดเจนก็42วัดวิเศษการแขวงศรีราชเขตบางกอกน้อยกทม10700อันนี้ก็เรียกว่าถึงอย่างเรียบร้อยทุกประการพระมหาเถระหลายรูปหลายองค์ก็ได้ทยอยลงมายังศาลาการประเรียนทุกๆวันพระรวมทั้งสมณีบ้างมารับสายตาศรัทธาข้าวปลาอาหารขนมนมเนยของบรรดาท่านทายกทายิกาทุกท่านทุกคนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาเมื่อกี้นี่พุทธภาษิตที่ตมาได้ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าธรรมจารีสุขขังเสติเป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยล้วนๆก็แปลว่า ้ปฏิบัติธรรมย่อมมีแต่ความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นความสุขในโลกนี้เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่เราก็หาได้หลายๆวิธีการแต่ว่าความสุขส่วนใหญ่ที่มนุษย์ไฟฟ้าต้องการเนี่ยมักจะไปแสวงหาทางวัตถุในด้านวัตถุการเรืองรมต่างๆโดยคิดว่านั่นเป็นความสุขหรือความสดชื่นความอิ่มหนำสำราญในหัวใจแต่ว่าในด้านวัตถุเหล่านั้นที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขนี่มันเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวเหมือนกับของหวานที่เคลือบด้วยยาพิษของหวานที่เคลือบด้วยยาพิษนี่เรากินไปตอนแรกนี่มันหวานอร่อยรู้สึกว่ามันหวานอร่อยเหลือเกินเพราะในตอนนั้นยาพิษมันยังไม่แผ่ซ่านแต่เมื่อไรก็ตามที่ยาพิษมันแผ่ซ่านเราถึงรู้ว่าที่แท้แล้วนี่มันเป็นยาพิษมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงผิดกับการปฏิบัติธรรมการที่บรรดาโยมทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมทุกวันพระแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ใช่เป็นชาวพุทธเพียงแต่ว่าไปลงชื่อในทะเบียนเขาเขียนในทะเบียนทะเบียนของสัมมโนครัวต่างๆว่าเรานับถือศาสนาอะไรก็บอกว่านับถือศาสนาพุทธแต่บางครั้งนี่บางคนเขียนไปแล้วนี่ก็นึกสะดุดใจว่าเราเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนกิจหรือตามหลักของชาวพุทธเลยนี่บางทีก็อาจจะไม่เคยเข้าวัดไปทำบุญบ้างในเทศกาลเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรต่างๆแต่ว่าปกติวันพระนี่ไม่เคยไปเลยไม่เคยให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเลยเรียกว่าเป็นชาวพุทธเพียงแต่กรอกรายชื่อในทะเบียนในสัมมโนครัวแต่ว่าชาวพุทธที่แท้จริงนี่ก็ต้องทำกิจกรรมเนี่ยวันพระนี่เราจะรู้ซึ่งว่าใครเป็นชาวพุทธแท้เนี่ยเป็นชาวพุทธแท้ขนาดไหนเพียงใดก็รู้กันในวันพระเหมือนอย่างโยมๆที่มาทุกวันพระคุณโยมแม่ทั้งหลายโยมสุภาพบุรุษไม่มากวันนี้ก็มีนายอุทัยลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาด้วยคนหนึ่งปกติแล้วสุภาพบุรุษที่ไม่ค่อยมีส่วนมากจะมีแต่สุภาพสตรีก็ขอสาธุอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษการทุกวันพระโยมเพราะว่าวัดวิเศษการนี่ได้จัดปฏิบัติธรรมโดยตลอดไม่ว่าจะออกพรรษาเข้าพรรษาวันพระเล็กวันพระใหญ่ถ้าโยมมานี่ก็มีการปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ถวายสังฆทานฟังเทศน์รักษาศีลทำสมาธิภาวนาอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มีเกณฑ์การปฏิบัติให้ญาติโยมได้ปฏิบัติกันเพื่อความสุขความเจริญวันนี้อาตมาก็จะได้นำปริศนาธรรมมาบรรยายให้พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนได้ฟังกันบ้างเพราะว่าปริศนาธรรมนี่เป็นเรื่องของคนในสมัยก่อนเป็นเรื่องเก่าแก่มาเป็นร้อยๆปีแล้วเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครบอกว่าไปฟังเทศไปปฏิบัติธรรมที่วัดคนก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างจะเบื่อเหมือนอย่างที่คำพังเพยบอกว่าฟังเทศและง่วงนอนดูหนังดูละครแล้วตาสว่าง เป็นอย่างนั้นยิ่งวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆนี่รู้สึกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายชวนให้ไปฟังเทศน์นี่รู้สึกไม่ก็อยากไปเพราะมันง่วงนอนดูหนังดูละครแล้วตาสว่างยิ่งถ้าไปดูคอนเสิร์ตด้วยนี่แหมมันปองใสตื่นเต้นร้าวใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวงคอนเสิร์ตที่มันถ่ายทอดกันในโทรทัศน์นี่โบดูแล้วเนี่ยคนกันเป็นไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นแสนแต่ที่สำคัญนี่ส่วนใหญ่เวลามีคอนเสิร์ตใหญ่ๆนี่มักจะตีกันตีกันทะเลาะกันชกต่อยกันยิงกันยกพวกตะลุมบอลกันมั่วกันไปหมดเลยเนี่ยเรียกว่านั่นเป็นความสุขการไขว่หาความสุขของคนที่อยู่ภายนอกแต่ว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยนี้แม้แต่หนุ่มๆสาวๆหรือวัยรุ่นนี่ก็ค่อนข้างจะเข้าใจในหลักธรรมะบ้างเสริมมาฟังกันก็พอสมควรเพราะฉะนั้นที่บอกว่าฟังเทศน์แล้วง่วงนอนดูหนังดูละครแล้วตาสว่างบางทีมันก็ไม่จริงเสมอไปเหมือนกับยานี่เรากินมันหายจากโรคส่วนใหญ่ยานี่ขมยานี่ต้องขมกินแล้วขมแต่มันหายจากโรคซึ่งผิดกับของที่ไม่ใช่ยามันหวานหวานมันอร่อยแต่กินมากๆอาจจะเป็นเบาหวานหรืออาจจะมีโรคก็ได้อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นปริศนาธรรมนี่คนในสมัยก่อนเนี่ยมักจะพูดกันเป็นปริศนาสอนให้รู้ธรรมะเนี่ยสอนให้รู้ธรรมะสาธุโยมสอนให้เข้าใจธรรมะวันนี้จะเอาปริศนาธรรมมาบรรยายสักข้อหนึ่งให้โยมได้ฟังคนในสมัยก่อนเขาสอนปริศนาธรรมเอาไว้เช่นว่า4คนหาม3คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่2คนพาไปถามว่าได้แก่อะไรนี่4คนหาม3คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่2คนพาไปได้แก่อะไรทีนี้มาถึงประโยคข้อที่1 4คนหาม4คนหามนี่ได้แก่อะไรถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าไปฟังเทศน์ที่วัดหรือไม่เคยเข้าวัดนี่ก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าเอ๊ะอะไรนี่ที่หามอยู่ที่ก็บอกว่า4คนหามนี่อะไรคำตอบที่ถูก4คนหามเนี่ยได้แก่ธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มันหามมนุษย์ทำให้มนุษย์นี่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าธาตุทั้ง4เกิดบกพร่องหรือขาดไปสักธาตุหนึ่งอยู่ไม่ได้ต้องป่วยเจ็บหรือล้มหมายตายจากไปธาตุทั้ง4นี่1ธาตุดินธาตุดินเนี่ยธาตุดินนี่อยู่ในตัวเราได้ยังไงเนี่ยอยู่ในตัวเราธาตุดินได้แก่อะไรบ้างผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ให้โยมจําเอาไว้ผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่คือธาตุดินเนี่ยที่อยู่ในตัวถ้าเปรียบเป็นวันวันเกิดเขาบอกว่าคนวันพฤหัสบดีวันจันทร์นี่คือธาตุดินโยมธาตุดินเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสก็ดีวันจันทร์ก็ดีที่ธาตุดินเนี่ยถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนเนี่ยก็เกี่ยวเนี่ยผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเส้นผมบ้างเล็บบ้างเจ็บหัวเข่าบ้างเจ็บในกระดูกบ้าง เก็บตามเส้นบ้างนี่นี่คือธาตุดินสองธาตุน้ำธาตุน้ำนี่คือดีเลือดเสลต์น้ำมูกน้ำมันที่อยู่ในตัวอยู่ในตัวของคนเรานี่มีหมดทั้งเลือดดีเสลต์น้ำมูกน้ำมันต่างๆที่อยู่ในตัวนี่แล้วก็คนที่เกิดธาตุน้ำสองวันหนึ่งวันศุกร์สองวันพุธกลางวันวันพุธกลางวันนี่ตั้งแต่6โมงเช้าไปถึง 18.00 นวันพุธนี้ต้องแบ่งครึ่งหนึ่งเฉพาะในวันทั้ง7นี่ก็แบ่งครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าคนเกิดวันพุธนี้น้อยสาธุนิวาชิอยู่หน้าวัดมาทุกวันพระนี่สุภาพบุรุษทุกวันพระคือว่าปกติแล้วเขาถือว่าวันพุธนี่ตั้งแต่6โมงเช้าถึง 18.00 นถ้าหลังจาก 18.00 นไปแล้วนี่เขาเรียกว่าวันพุธกลางคืนหรือภาษาหมอเขาเรียกว่าวันราหูนี่วันราหูนี่สำคัญมากในสมัยก่อนเขาบอกว่าคนที่ชอบเสี่ยงโชคชอบเล่นหวยเล่นเบอร์นี่เอาวันเสาร์มาวันหนึ่งวันอังคารวันหนึ่งวันพุธกลางคืนมาวันหนึ่งสามวันนี้มานั่งแล้วเอาขันน้ำมนต์ใส่น้ำมนต์แล้วก็โยนเทียนลงในขันนี่จะเห็นเป็นตัวเลขแม่นยำศักดิ์สิทธิ์นักพิธีโบราณท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี่ธาตุน้ำอยู่วันพุธกลางวันนี่ธาตุน้ำสองวันนี้ทีนี้ถ้าจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนนี่ก็เนี่ยดีเลือดเสลต์น้ำมูกน้ำมันเป็นไตอักเสบบ้างเกิดเป็นอะไรในท้องบ้างปอดมันไม่ดีตับมันไม่ดีเนี่ยมันเป็นโรคชนิดนี้ส่วนมากคนวันศุกร์วันพุธทีนี้มาถึงธาตุลมธาตุที่สามลมเนี่ยในร่างกายของคนเรานี่มีกันทุกคนลมพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องต่ำลมในกายลมในท้องเนี่ยมีกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าลมมากเกินไปนี่ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลลมพัดขึ้นข้างบนแรงเกินไปนี่มั่วไปหมดปวดหัวตัวร้อนตุกเสียดอะไรต่างๆแล้วก็โรคไข้เจ็บที่จะเป็นนี่ก็ส่วนมากก็เกี่ยวกับความเจ็บปวดอย่างกระทันหันสาธุโยมเจ็บปวดอย่างรวดเร็วใจกว่าแรกเพราะว่าธาตุลมนี่มันเกิดขึ้นอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธาตุลมนี่มี2วันคือวันอังคารกับวันราหูคือพุธกลางคืนพุธกลางคืนนี่หมายถึงว่า 18.00 นไปจนถึงตี 5:59 นาทีย่ำรุ่งนี่เขาถืออย่างนั้นนี่ธาตุลมทีนี้ธาตุที่4คือธาตุไฟนี่ในตัวของคนเรานี่มีธาตุไฟด้วยไฟที่ยังกายให้อบอุ่นให้หนาวบ้างให้ร้อนบ้างให้เย็นบ้างมันต้องมีโยมเนี่ยถ้าหากว่าในกายของเราเนี่ยไม่มีธาตุไฟนี่ไม่ได้เกิดเย็นขึ้นมาจะทำยังไงเย็นมากๆจะตายได้เพราะฉะนั้นธาตุไฟนี่มันต้องเกิดขึ้นแม้แต่ต่างประเทศในยุโรปนี่ก็บอกว่าธาตุไฟนี่จำเป็นมากเพราะว่าในยุโรปนี่ถึงบทมันหนาวก็หนาวจริงๆร้อนก็ร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นเขามีเครื่องอุณหภูมิปรับเกี่ยวกับความร้อนเอาไว้เพราะมันหนาวจริงๆฉะนั้นธาตุไฟนี่สำคัญคนที่เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์ถือว่าธาตุไฟธาตุไฟคนวันเสาร์วันอาทิตย์นี่อย่าไปโกรธใครถ้าโกรธใครแล้วนี่มีโอกาสเป็นฆาตกรได้มากเพราะมันร้อนเนี่ยมันร้อน ถ้าปล่อยให้ความโกรธเข้ามาครอบงำใจแล้วเนี่ยแหมมันเหมือนกับว่าเป็นระเบิดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นฆาตกรมีมากเนี่ยสี่คนหามเนี่ยได้แก่ธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่ประชุมในร่างกายของคนเราเกิดธาตุใดธาตุหนึ่งพิการเนี่ยไม่สบายต้องไปหาหมอหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องแตกสลายทำลายคือตายไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนี่เป็นประโยคที่หนึ่งทีนี้ประโยคที่สองเมื่อกี้สี่คนหนามมาถึงประโยคที่สองว่าสามคนแห่สามคนแห่นี่ได้แก่อะไรเนี่ยสามคนแห่ปริศนาข้อนี้ได้แก่สามอย่างหนึ่งโลภะความอยากได้สองโทสะคือความโกรธสามโมหะคือความหลงไอ้โลภะความอยากนี่สำคัญโยมความอยากสำคัญเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความอยากนี่ทำให้มนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ทำให้เป็นผีสาดร้ายบางทีนี่ก็ต้องไปฆ่าคนไปปล้นไปจี้เพื่อหวังทรัพย์สินของคนอื่นต้องการอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองเลยต้องเป็นโจรไอ้ตัวโลภะนี่เป็นมีความอยากไอ้ความอยากได้นี่มันทุกคนมันมีกันทั้งนั้นตราบใดที่เป็นมนุษย์แต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าเรามีความอยากได้ต้องอยากในทางที่ถูกก็ต้องพิจารณาว่าจะได้เงินทองได้ปัจจัยมาใช้จ่ายต้องขยันมีสัมมาอาชีพต้องปฏิบัติตัวเป็นคนดีทำมาหากินในทางสุจริตถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าได้เงินทองมาในทางที่ดีแต่ถ้าอยากได้เกินไปนี่ไอ้ความโลภตัวเนี้ยมันจะนำตัวทุจริตเข้ามาในตัวในใจเห็นก็เลยทำให้เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วเนี่ยเลยต้องไปปล้นไปจี้ไปจกชิงวิ่งราวไปฆ่าคนเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทองไอ้ตัวโลภะนี่เนี่ยสองตัวโทสะคือความโกรธอันนี้ร้ายมากเป็นตัวทำลายเพราะฉะนั้นโยมเห็นว่าบางคนมีการศึกษาสูงปฏิบัติดีมาโดยตลอดเป็นคนดีมาโดยตลอดแต่วันหนึ่งพบตัวโทสะความโกรธก็มาครอบงำนี่แม่เนี่ยต้องไปฆ่าเขาตายต้องไปเข้าคุกเข้าตารางอันนี้ร้ายมากก็บอกว่าตอนสมัยอหิงสกะนี่คือองคุลิมานเป็นเด็กดีมีปัญญาเข้าไปในพระราชวังเอาบรรดาเด็กทั้งหลายมาตอบปัญหาท่านราชปุโรหิตถามว่าอะไรเอ่ยร้ายที่สุดเด็กแต่ละคนก็ตอบไปเสือไปเจ้าข้าเสือนี่มันชอบกินคนร้ายที่สุดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสิงโตไปเจ้าข้ามันร้ายมากอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจระเข้ไปเจ้าข้ามันร้ายที่สุดต่อไปคนละอย่างสองอย่างเพราะแต่ละคนมีความเห็นไม่เหมือนกันมาถามอหิงสกะอหิงสกะก็บอกว่าที่ร้ายที่สุดคือความโกรธพระเจ้าค่ะเพราะความโกรธตัวนี้ถ้ามันเข้าครอบงำใครแล้วนี่เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีนี่สามารถที่จะทำร้ายคนได้นี่ทำลายได้ไอ้ตัวโลภะนี่ตัวแสวงหาแต่คนพอเกิดความโกรธนี่มันทำลายเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าผัวเมียที่เขาทะเลาะกันไอ้ตอนรักกันนี่ยามรักกันน้ำต้มผักก็ว่าหวานครั้นเลื่อนนานน้ำอ้อยก็คอยขมก็ไว้กัน ไอ้ตอนรักกันนี่แหมน้ำต้มผักนี่มันยังขมอยู่แต่ว่าแหมมันอร่อยเหลือเกินแต่ว่าถ้าพอนานข้าวแล้วนี่น้ำอ้อยหวานขนาดไหนก็กลอยขมทะเลาะกันพอทะเลาะกันแล้วทำลายหมดทรัพย์สินเงินทองวันก่อนผัวเมียทะเลาะกันเมียไม่รู้จะทำยังไงจุดไฟเผาบ้านไปเลยปรากฏว่าบ้านหมดเลยสร้างมาด้วยราคาเป็นล้านเนี่ยหมดเลยแล้วก็ตัวที่สามคือโมหะโมหะนี่ก็แปลความหลงความหลงงมงายไร้เหตุไร้ผลอวิชชาความไม่รู้นี่ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกนี่เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีความหลงเห็นว่าคนทำดีนี่สู้ไปปล้นไปจี้ก็ไม่ได้แล้วมองว่าไอ้คนเป็นไปปล้นไปจี้เขานี่ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีแต่รวยเป็นล้านไอ้คนทำงานสุจริตถูกต้องตามกฎหมายนี่ทำงานเป็นปีๆไม่เห็นรวยเลยอันนี้ก็เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นคนทำดีนี่บอกสู้คนทำชั่วไม่ได้เห็นคนทำชั่วนี่ก็มันดีแล้วเนี่ยนี่แสดงว่าหลงแล้วโมหะคือความหลงถ้าตัวมิจฉามิจฉานี่เขาแปลว่าผิดก็มาต่อเติมกันทิฏฐินี่คือความเห็นมิจฉาทิฏฐินี่คือความเห็นผิดนี่ความหมายก็อย่างนั้นถ้ามีมิจฉาทิฏฐินี่เห็นผิดแล้วนี่หลงทางหลงทางคือคิดว่าทำบุญก็ไม่ได้บุญทำดีก็ไม่ได้ดีบางทีก็คิดต่อไปอีกว่าทำชั่วอาจได้ดีก็มีนี่คิดตะลึงไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความหลงเพราะฉะนั้นไอ้โลภโทสะโมหะเนี่ยมันแอบทำให้มนุษย์เรานี่ไม่ได้ไปนิพพานเพราะอะไรเพราะว่าติดอยู่ในกิเลสสามกองเนี่ยสามคนหามไอ้สี่คนหามสามคนแอบคนหนึ่งนั่งแคร่ได้แก่อะไรคนหนึ่งนั่งแคร่เนี่ยก็คือใจเขาบอกว่าทุกอย่างในร่างกายของคนเราเนี่ยตาหูจมูกกายทั้งแขนขาตาหูจมูกอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยมันอยู่ที่ใจใจใจเป็นผู้สั่งใจนี่เป็นนายภาษาบอกว่ามโนปุพังคมามโนธรรมามโนเศรษฐามโนมายาแปลเป็นภาษาไทยว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากใจใจสั่งให้เดินเดินใจสั่งให้ยืนยืนใจสั่งให้พูดก็พูดนี่ใจสั่งให้ทำชั่วมันก็ไปทำชั่วใจสั่งให้ทำดีเหมือนอย่างวันนี้โยมทั้งหลายนี่ใจมันสั่งแล้วว่าวันพระต้องไปวัดวิเศษไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยก็เรียกใจมันสั่งเพราะฉะนั้นใจเนี่ยเนี่ยใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานคนหนึ่งนั่งแคร่ก็คือใจทีนี้ประโยคสุดท้ายสองคนพาไปได้แก่อะไรก็ตอบไม่ง่ายสองคนพาไปนี่ได้แก่บุญบาปกรรมดีกรรมชั่วบุญบาปนี่สำคัญพาไปคนที่ทำบาปทำความชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดจ่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปในความเพ่งเล็งคิดปองร้ายผู้อื่นเห็นผิดจากองค์ธรรมทำบาปตายไปแล้วบางทีไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นข้างเป็นชนีเป็นวัวเป็นควายถามว่าทำไมสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นไม่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมันทำกรรมชั่วนี่ทำกรรมชั่วแต่เป็นมนุษย์มันก็ไม่เหมือนกันอีกทำไมคนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งโง่คนหนึ่งรูปสวยคนหนึ่งรูปไม่สวยคนหนึ่งเกิดมาในสกุลสูงคนหนึ่งเกิดในสกุลต่ำอันนี้เป็นเพราะสองอย่างคือถ้าทำบุญไปเกิดในที่ดีทำบาปไปเกิดในที่ชั่วเพราะฉะนั้นปริศนาธรรมโยมนะปริศนาธรรมที่ก็บอกว่า4คนงาม3คนแหน่คนหนึ่งนั่งแคร่2คนพาไปได้แก่อะไรนี่ก็ คงจะไขข้อข้องใจให้บรรดาพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นขอกุศลบารมีทั้งหลายที่บรรดาท่านทายกทายิกามาปฏิบัติตามทุกวันพระขออำนาจบุญบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีโลกขอบารมีของพระมหาเถระทุกรูปทุกองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดวิเศษการจงดลบันดาลให้บรรดาท่านญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษทุกวันพระจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละตนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดๆขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือนไอ้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้